Cienoslis, ka pēc šodien skatās, ka liels rindas arī, vai bija tā vērts, vai netiekat?
Mēs vienkārši braucam komandējumā rīt no rīta un nav citu variantu. It kā sameklējām arī, ka var Itālijā balsot, bet tomēr diezgan saržģīti un izlēmām, ka šodien šeit.
Bet jūs laikam tikāt pašā priekšā, bet jums raiti bija.
Jā.
Nebija tā, ka jāgās tā rinda.
Laicīgi atnācam.
Pāris vārdus vēl viegli šogad izdarīt izvēli?
Ļoti grūti. Dažādi cilvēki dažādās partijās un ļoti grūti izšķirties.
Un jums?
Man ir viegli.
Viegli?
Jā, es izdomāju partiju, izmeklēju cilvēkus, kur man nepatīk un tos izstribot.
Daudz nocās svītrot?
Jā.
Vairāk nekā citus gadus?
Ļoti izteikti vairāk.
Kāpēc balsojāt ātrāk kāds iemesls?
Dzimšanas diena.
Otis jautājums, vai viegli izdarīt šobrīd izvēli?
Nē, ļoti sarežģīti. Ir pietiekami daudz dažādi jauni piedāvājumi un skaļa kliekšana apkārt visā mediju vidē.
Ļoti grūti. Man ir trīs saraksti, nezinu par kuru.
Tieši dēļ tās sadrumstalotības?
Jā, jo ir it kā par vienu jā, par citu ne.
Partijas tik daudz izvēlējos pavisam ne to, ko es gribēju, vienkārši protivs jā un viss.
Tā kā svītrojāt daudz tādā ziņā vai vienkārši jaunu partiju?
Jaunu partiju.